valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. Serbët hyjnë dhunshëm në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Partia Demokratike Shqiptare braktisi qeverinë e Maqedonisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabdeop Skefer sot viziton Kosovën. Partia e Vojislav Koshtunica suspendohet nga bloku i partive konservatore evropiane. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Siç thamë në hapje, rreth 150 serb kanë depërtuar sot dhunshëm në gjykatën komunale dhe të qarkut në Mitrovicë, mbi të cilën tash valvitet flamuri i Serbisë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë kërkuar nga Joakim Ryker që forcat e sigurisë të policisë UNMIK-ut dhe të KFOR-it të reagojnë urgjentisht. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 150 protestues serb kanë arritur sot në mëngjes të depërtojnë dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale të qarkut në Mitrovicë. Njoftohet se protestuesit kanë shfryzuar 6 autoambulanca për të demoluar dyert në oborrin e kësaj ndërtese, mbi të cilën tash valvitet flamuri i Serbisë. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës në Mitrovicë, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se protestuesit janë përplasur fillimisht me njësitet speciale të policisë, por në vijën e parë të turmes, sipas zotit Hoti, protestuesit kanë vënë kryesisht gra.
Një grup protestuesi ndërm pjesëmarrje prej 150 personash kanë arritur që me forcë të demolojnë dy porta të rrethlojave dhe më pas të futen në objektet e gjykatës të qarkut dhe asaj komunale në Mitrovicë. Protestuesit e mbështetur nga punëtorët e qendrës spitalore me së paku 6 vetura ambulatore kanë arritur që fillojnë me të demolojnë portën hyjse që shpihen në drejtim të rrugës për në oborrin e këtyre gjykateve. Njësitë specializuara të policisë UNMIK-ut kanë bërë përpjekjet e tyre maksimale për të ndaluar protestuesit e rebeluar, të cilët në linjë të parë kishin inkuadruar kryesisht gra dhe femra, ndërsa nga prepavia në vazhdimsi po sulmonin forcat policore me mjetet forta të metalit dhe gurt.
Zëdhënësi policisë së shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, ka sqaruar se ish punojnë si serb të gjykatës, në hyrje të gjykatës kanë vendosur flamurin serb.
Një numri protestuesve që konsiderohen thjesht ish punëtorë të gjykatës kanë hyrë në objektet të gjykatës fillimisht duke zhvendosur flamurin e kombeve të bashkuara. Kjo është tërë situata që është paraqitur deri në këtë moment, ndërsa policia ka ftuar edhe përfaqësuesit rajonal të UNMIK.
Ndërsa Miodrag Ralić, përfaqësuesi protestuesve në Mitrovicë, thotë se punëtorët serb të gjykatës nuk kanë pasur kurfar kushtesh, ata madje sipas tij janë përzënë dhe nuk kanë mundur të marrin asnjë lëndë deri më tash, për dallim nga shqiptarët e cilët, siç tha zoti Ralić, UNMIK-u dhe komuniteti ndërkombëtar në mënyrë të paligjshme u kanë mundësuar të punojnë gjatë gjithë kohës.
Mi qëmë nda në tukë vostën e mo, i dhe qëkëmo, da se arhiva iz ovog suda iznese i dhe se odnese në Jujnë Shtrani, a da sërbske sudi radicoj poshtoj.
Ne do të mbetemi këtu dhe të presim që arkiva e kësaj gjykate të bartet në jug të qytetit dhe që punojnë si sërb të jenë në gjendje të vazhdojnë punën e tyre. Ndryshe, përfaqësuesi rajonal i misionit ndërkombëtar Gerald Galuçi ka pasur një takim me përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Serb, ku sipas zëdhënësit e UNMIK-ut për Mitrovicën, Gjorgji Kaku, Galuçi u ka thënë atyre se nuk e pranon këtë mënyrë të komunikimit dhe se veprimet e tilla janë të patolerueshme. Ndërsa në një takim të përbashkët në mes të presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Fatmir Sejdiut, dhe kryeministrit Hashim Thaçi, u diskutua situata në Mitrovicë pas ndërhyrjes së dhunshme të disa personave në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë dhe heqjes së flamurit të organizatës së kombeve të bashkuara nga ky objekt. Ishte kërkesë së përbashkët për përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm Joakim Ryker që forcat e sigurisë të policisë UNMIK-ut dhe të KFOR-it të reagojnë urgjentisht për nxjerrjen e huligandëve jashtë objektit dhe mbrojtjen e ti të vazhdueshme, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdoj me një material nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare doli nga qeveria e kryeministrit Nikola Gruevski. Vendimin mbrëmë konfirmoi kuvendi i partisë, ndërsa lideri i saj Mendu Thaçi tha se vendimi është përfundimtar dhe nuk është drejtuar kundër askujt. Hollësit i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nuk do të jemi më në qeverinë e koalicionit që funksionoi gjatë 19 muajve të kaluar, ka deklaruar kështu mbrëmdhon para mediave lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi.
Ky vendim nuk është i drejtuar kundër askujt, as kundër VMRO-DPMNE-s, as kundër BDI-s, as kundër LSDM-s, as kundër Macedonasve. Kjo mënyrë demokratike që u sill ky vendim është vetëm pro Macedonisë, pro integritetit dhe sovranitetit territorial të Macedonisë, pro rrugës integruese drejt organizmave gjithë përfshirës ndërkombëtare siç është NATO-ja dhe Unioni Evropian.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare ka vlerësuar se Maqedonia gjendet në një krizë të rëndë e cila nuk kërkon thjesht zgjidhje teknike, siç janë zgjedhjet e parakohshme apo krimi i koalicioneve të gjëra, por dialog ndëretnik dhe ndërpartiak midis partive më relevante në Maqedoni.
Prej nesër unë do të kërkoj përkrahje për partive politike shqiptare, prej popullit shqiptar që jeton në Maqedoni, prej popullit shqiptar që jeton kudo, prej Macedonasve, prej partive politike Macedonase për këtë proces dhe për këtë mënyrë për të shku për parë. Nuk dua të vazhdoj me klimën se kjo është fajtor apo ajo është fajtor. Gjithkend që pa dëshirë sonte e godas, vetëm dua të tregoj mungesën e seriozitetit. Nuk është çështje qeverisë kjo. Kjo është çështje finale zgjidhjes ardhmërisë se këtyre njerëzve që jetojnë këtu është pishtet.
Ka theksuar lideri Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi duke paralajmëruar se pa ndërhyrje të shpejt, kriza do të jetë kthim prapa dhe me pasoja për të gjitha etnitetet në Maqedoni. Edhe lideri Partisë së Prosperitetit Demokratik Abdulhadi Veseli tha se partia e tij braktis rravat e qeverisë.
Ne morëm këtu hap për dalin nga koalicioni që konsiderojmë se ashtu në të mirë të mbrojtjes pa hile të interesave legjitime të shqiptarëve. Interesa që duhet të integrohen realisht dhe barabarsisht në vizionin dhe në perspektivën europiane të Maqedonisë.
Ndërkaq presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka theksuar se vendi po përballet me një krizë politike serioze, edhe atë në momentet më të pavolitshme kur pritet ftesa për anëtarësim në NATO dhe në fazën më delikate në negociatat për emrin.
Ova situacija je nedozvoljiva i ta e treba poditno da se nadmine.
Kjo situatë vështirë duhet sa më shpejt të ikalohet, idejt për zgjedhjet e parakohshme dhe formimin e një koalicioni të gjerë për momentin janë kontraproduktive, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski duke apeluar deri te partitë politike relevante që të sillen në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ka inkurajuar partnerët e koalicionit qeveritar të vazhdojnë të punojnë së bashku, kështu thuhet në komunikatën e zyrës së Bashkimit Evropian në Shkup. Nga zyra e BE-s në Shkup vlerësojnë se në këto momente, koalicioni qeveritar duhet të demonstrojë se është i gatshëm për të garantuar sukses në realizimin e reformave të domosdoshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer sot viziton Kosovën ku do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi, shefin e UNMIK-ut, komandantin e KFOR-it, udhëheqësit e misionit e ULEX, ndërsa pritet të vizitojë edhe pjesën veriore të Mitrovicës. Dje Scheffer tha se 16,000 pjesëtarët e KFOR-it ndodhen në Kosovë për të mbrojtur shumicën shqiptare dhe pakicën serbe, si dhe për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin atje. Ai porositi Beogradin se ardhmja e Serbisë është në integrimet euroatlantike. Bruxelles. Partia e kryeministrit Vojislav Koshtunica u suspendua nga bloku i partive evropiane të qendrës së djathtë shkaku i qëndrimit shumë të ashpër ndaj pavarësisë së Kosovës. Partia Popullore Evropiane ka marrë vendim të suspendojë partinë e Koshtunicës për të tërhequr vërejtjen që të marrë qëndrime më pro-evropiane, tha eurodeputeti francez Alain Lamassoure. Kjo nën kupton që Koshtunica dhe anëtarë të tjerë të Partisë Demokratike të Serbisë nuk do të marrin pjesë në mbledhjet e këtij grupi konservator evropian. Ottawa, Parlamenti i Kanadas e ka zgjatur mandatin e misionit në Afganistan deri në vitin 2011. Qeveria kanadeze ishte nën presion të madh për të tërhequr 2500 trupat e saj nga Afganistani për shkak të vdekjes së 80 ushtarëve dhe një diplomati. Bruxelles. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian sot në Bruxelles pritet të vazhdojnë diskutimet për ndryshimet klimatike. Kryeministri Sloven Janez Janša tha se gjithë 27 liderët janë dakorduar të miratojnë liberalizimin e tregut evropian të energjisë deri në qershor. Plani synon të përmbush qëllimin e bllokut për reduktimin e emisionit të dioksidit karbonit për 20% deri në vitin 2020. Londër. Aeroporti Heathrow, më i ngarkuari në botë, sot e hap terminalin e 5, i cili synon të zbutë tollëvitje të mëdha në aeroport dhe për 50% të rrit numri i udhëtarëve të cilët e shfrytëzojnë këtë aeroport ndërkombëtar. Pritet që numri i tyre tash të jetë rreth 100 milion në vit. Hapja e terminalit nga ana e mbretëreshës Elizabeth shoqërohet me protestat ambientalistëve për shkak të trafikut të madh ajror. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Prishtinë ka filluar rishikimin e listave të përfituesve të mundshëm të ndihmave sociale. Zyrtarët e ministrisë thonë se kontrolli bëhet për shkak të parregullsive të kryera nga qeveria e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar rishikimin e skemës sociale dhe kontrollimin e listave të përfituesve të mundshëm. Sipas udhëheqësve të kësaj ministrie, rishikimi i skemës sociale pason parregullsitë dhe keqmenaxhimet që janë bërë nga, siç thon ata, qeveria e kaluar. Zëvendës ministri Gjergj Deda i thotë se në listat e skemës sociale është vërejtur një numër i madh i përfituesve që nuk i plotësojnë kriteret për ndihmë.
Ka raste kur familja nuk ka nevojë për sistem sociale, kemi gjetë raste që ata kanë përdazon makinë Mercedes, ndërsa në anën tjetër dhe më thonë ata janë në listën e sistemës sociale, po kemi raste kur nuk kanë asë një bërim një familje ose një person dhe nuk është në skemen sociale, dhe mund ka raste edhe të qashtja e pensionet dhe të qashtë, për shumë kemi raste kur individi dhe më thonë merë pensionin nga bota jashtë me 1000 euro, nështë dhe ma shumë, në anën tjetër e shfrytëzon pensionin edhe në Kosovë 20 euro.
Çdo instalimi politike së re në institucione është vetëm përpjekje për të krijuar përshtypjen se po punohet. Kështu thot ish ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Ibrahim Selmanaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë e ndonjë parregullsie eventuale, por një kontrollim i listave të përfituesve është bërë vitin e kaluar, thot Selmanaj, sipas të cilit prej atij kontrolli buxheti i Kosovës ka përfituar 3 milion euro. Një veprima që shpejt është i panevojshëm, thotaj, duke shtuar se në këtë rast ka më shumë fjalë se punë konkrete.
Po e vërteta është se është i njëjti staf në administratë që punon dhe është në kuadër punëve të cilat janë filluar që nga viti i kaluar dhe këto mosha prapë do të vazhdojnë sepse është një politikë e instaluar mbrana ministrisë punës dhe është një staf shumë profesional të një natyre në punë, mjaft mirë, ndërsa sa i përket stafit politik do të ngjelet me kohën, po është një staf që nuk e kupton mirë rolin e punës dhe duhet të jetë shumë afër administratës ta kuptojë më mirë rolin e vet.
Megjithatë, zëvendës ministri Gjergj Dedaj pohon se argumentet për keq menaxhim nga qeveria kaluar janë të mjaftueshme dhe për këtë thotai është marrë ky veprim në mënyrë që të eliminohen parregullsitë drejtashme.
Kemi argumente dhe fakte që ka pas në këtë drejtim parregullsi dhe insistimi ynë është jo për të denoncuar dikën, por për me përmirësu cilësinë dhe cilësinë e asistencës sociale për këto kategori prindërve dhe familjet.
Ndryshe 127 milion euro është buxheti i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ndërka që 90% prej kësaj shume shpenzohet për raste sociale. Kjo ministri ndan nga 40 euro në muaj për pensionistët, 35 deri në 75 euro për familjet në gjendje të rëndë sociale dhe deri në mbi 100 euro për invalidët e luftës, varësisht nga shkalla e invaliditetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Serbët hyjnë dhunshëm në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës i kërkuan Joakim Rykerit që forcat e sigurisë të policisë UNMIK-u dhe të KFOR-it të reagojnë urgjentisht. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdo Skefer sot qëndron në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare braktisi koalicionin në qeverinë e Maqedonisë. Partia Vojislav Koshtunica suspendohet nga bloku i partive konservatore evropiane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.